Viens modelis paredz ļoti dažādus avotus, ievēlot attiecīgi sabiedrisko mediju padomes locekļus, kur daļa būtu no Saeimas, daļa no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts prezidents varētu izvirzīt arī kristīgās konfesijas. Alternatīvi tiek piedāvāts modelis, kas ir pēc Vācijas parauga, ar ļoti lielu padomes sastāvu, kur mazākā daļa veidotos no Saeimas deleģētiem pārstāvjiem, un divas trešdaļas vismaz būtu sabiedrības nevalstisko organizāciju virzīt pārstāvi. Un tad galdā ir arī modelis, kas ir ļoti līdzīgs esošajam Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu modelim, kur joprojām Saeima saglabā pilnīgu kompetenci virzīt attiecīgi piecas pārstāvju šādu veidu padomē, bet padomes locekļiem būtu profesionālās kvalifikācijas priekšnosacījumi jāizpild kā ekspertīze mediju jomā vai finansēs vai jurisprudencē.